Избори 2011.
Стана 9, вие слушате Дарик Кафе, аз съм Красимир Буджиев, зад тълнове се още пулт Иван Божинов. Сега мой гост в студиото е Иван Панотов, кандидат за кмет на Хасково от политическа партия ГЕРБ. Добро утро.
Добро утро.
Радвам се, че приехте поканата ни. И сега направо на въпроса, който сигурно се задава голяма част от хората и нашите слушатели, защо приехте да се кандидатирате за кмет на община Хасково? Вие сте експерт в сферата на образованието, при това доказан дълги години, но дали това е достатъчно за управлението на една община?
От кратката голяма справка, която прочетохте за мен, всъщност хората разбраха, че повече от 50 години живея в Хасково. Тук съм роден, тук съм създал семейството си, тук работя през целия съзнателен живот и като всеки хасковли е кореняк, искам града и селата около него да бъдат по-добри места за живеене. Тук се случили най-добрите моменти от моя живот. Надявам се да се случат още много добри моменти и го искам това не само за себе си, но и за близките си хора. Освен това, натрупах наистина доста много опит в работа с хора, в създаване на екипи и мисля, че наистина мога да бъда полезен. Работата ми е свързана постоянно с движение, с пътуване и виждам в съседни общини, в по-малки и по-големи общини, как работейки упорито по европейски проекти, постигат много добри успехи, градовете им се облагородяват, обновяват се. Обществените сгради, като училища, детски градини, читалища, се санират, газифицират се. Нещо, което ми се иска да видя тук в Хасково, особено в крайните квартали в селата.
Добре, кое е най-важното според вас, което трябва да се направи на първо време в общината или, например, да се промени належащо, например?
Има много неща, които би трябвало да се променят и колко да е странно, че в 21 век ще говорим за водопроводи и за вода. Едно от нещата, които веднага трябва да бъде променено или да стартира веднага проект, това е точно за водоснабдяването. Може би някои от слушателите не знаят, но имаме две села в общината, Любеново и Маслиново, които въобще нямат водопровод, колкото и да е странно, от чешмите им не тече вода. Проблема с водопровода и в град Хасково, поради това, че е много устарял, знаете колко често се налага да бъде спирана водата, за да се запуши една дупка, след което се отваря друга. А това не само, че затормозява дейността на хората и почивката им, но и оскъпява водата. И знаем, че ние пием една от най-скъпите води, освен че се оскъпява от това, че се изважда от кладенци и се плаща много за електрическа енергия. Другия проблем е точно много честите аварии. Вече има общини в България, които изцяло с средства, европейски средства, са подменили цялостно водопроводната си мрежа.
Една метка веднага, това не е ли приоритет на ВИК Хасково, което е пък в ресора на регионалното министерство?
Водопроводната мрежа е собственост на общината и тя е отстъпена с право на ползване на ВИК. Така че всъщност самата водопроводна мрежа е собственост на общината и общината е отговорна за нея. А ВИК я поддържа, тъй като, както вече казах, е отстъпено право на ползване. Бих могъл да посоча конкретни общини, където без нито лев от парите на данъкоплатеца водопроводната мрежа е променена, сменена и знаете, че оттам нататък вече е много по-лесно да се изгражда наземната инфраструктура, защото честите аварии всъщност водят до чести ремонти и кръпки на пътища и на тротуари. Друго, което би трябвало веднага да бъде променено след изборите, е отношението на общинската администрация към хората.
За това ще стане дума малко по-късно. Въпросите са много, ще се постараем в този разговор да засегнем поне най-важните. В началото как ще се справите с стопанската политика? Това няма ли да бъде ново за вас?
Не, стопанската политика не може да бъде нещо ново за шеф на една териториална администрация на министерство. Освен, че той се грижи за собствената си институция, при нас в случая при пълната автономия на училищата с делегирания бюджет, реално във всяко едно училище от тези 87, които подпомагаме и контролираме, има всички характеристики на една стопанска организация. Тоест, там има, вие знаете, пътуване на ученици, има и хранене на ученици, има и ремонти, има и съставяне на бюджет. Така че това не е нещо ново. Ние обучаваме директорите, контролираме ги, подпомагаме ги.
Всъщност тази промяна ви направи менеджери, това ми казвате.
Това, да, тази промяна наистина направи хората от образованието менеджери.
Добре, друг, всички въпроси са важни, аз, но този наистина е един така, от най-важните, социалната политика. Знаем, че една голяма част от този въпрос се решава на правителствено ниво, но на местно кмета също е много важен фактор. Привличане на инвеститори, разкриване на нови работни места. Имате ли визия по този проблем?
Разбира се, това е един от акцентите на нашата програма, тъй като безработица е един много сериозен проблем в общината и хората постоянно го поставят, когато се срещаме. За да има работа, естествено, би трябвало да има инвеститори. За инвеститорите са необходими терени, на които да разположат дейността си и разбира се, една общинска администрация, която да не им създава проблеми при инвестирането, а да, им, да ги подпомага. Нещо, което също трябва задължително да бъде променено е да се демонстрира абсолютна прозрачност при провеждане на търгови конкурси, при провеждане на обществени поръчки, това, за което обикновено инвеститорите, бизнесмените имат притеснение, когато идват в Хасково. Тази лоша слава на Хасково трябва да бъде веднага премахната, именно с прозрачност в управлението на общината. Това нещо може да стане по много начини, например, че създаването на електронна община, когато инвеститора от къщи още може да провери какво предлага община Хасково, какви услуги също електронни би могъл да получи онлайн. И разбира се, всичко, което се предлага от общината, като терени, като възможности за участие в търгове за услуги, да бъде абсолютно открито и прозрачно.
Така, въпросът, който вие засегнахте, е бюрокрацията. Какви ще бъдат вашите действия? Нека не кажа срещу чиновничеството, а срещу чиновническия синдром. Човекът да влиза с страх, а чиновникът да го гледа с неприязън. Кога най-накрая тези хора ще разберат, че народът е техен работодател, колкото и да звучи малко високопарно и че заплатите са им от данъците. Това се знае теоретично. Ние им плащаме данъците, но кога ще има раздвижване? Кога ще усетят те това нещо? Аз съм имал абсурдни... преди години с мой колега съм влизал в общината и там чиновничката каза, че не знава как се попълват някакви бланки, да сме търсили шефа на отдела. Ако я знаех, ще да я кажа кога, но не съм запомнил. Това са някакви... съм сигурен, че има хора, които са попаднали на още по-големи абсурди.
Има такива хора, срещам ги постоянно, дори случайно ме спират и една от молбите им, например, е новия кмет задължително да има приемен ден. И аз смятам, че това наистина е задължително условие за един кмет, както и за всички директори на дирекции, да имат по един приемен ден в седмицата. А що се отнася до отношението, наистина там трябва много сериозно да се работи. Един от изходите е за бързо и точно обслужване. Ако тези хора работят по този начин, това означава, че или нямат достатъчно квалификация, или нямат достатъчно контрол от шефовете си. Според мен те трябва да бъдат добре подготвени и трябва да бъдат стимулирани или санкционирани, в случай, че не си изпълняват задълженията, защото да не бъдеш учтив към граждане на Хаско, това означава да не изпълняваш задълженията си. Смятам, че най-добре да се започне с стимулирането, като хората, които свършат най-добре работата, получават бонуси и обратното. В случай, че няма промяна в сегашната им работа, би трябвало да бъдат много строго санкционирани.
Кажете конкретно, нека да няма пожелателен характер това, което говорим. Какъв ще бъде механизма? Смисъл на база брой оплаквания и брой похвали срещу някакъв служител ще бъде санкциониран или толериран и възнаграден съответно. Нещо, бихте ли могли да измислите нещо като книга за похвали оплакване или отдаден служител? Как го виждате? Съвсем конкретно.
Да, съвсем конкретно. Единият начин е...
За да могат да се избегнат и злоупотреби, разбира се.
Да, разбира се. Единият начин е със създаването на електронната община, а и да няма такава, онлайн да подават сигналите и оплакванията хората. И тук не е въпрос само да се подават, но и наистина да има хора, които да ги разглеждат и съответно да предлагат санкциите, като няма никакъв проблем жалби и сигнали да се подават и по писмен път. Така че такива възможности има и такива възможности съществуват навсякъде, където има държавна администрация. Въпросът е да се реагира веднага на време, това, което според мен в момента не се прави. Много хора изчакват много дълго преписките си и не могат да ги следят. Докъде са стигнали, изчакват с месеци, а за това служителите не търпят никакви санкции, което е неприемлемо.
Няколко пъти споменавате електронната община. Сигурен съм, че за много хора това звучи доста мъгляво и неясно, но е факт, че ще бъде много голямо облекчение за гражданите. Какви са идеята и намеренията ви в тази посока?
Да, електронната община, както и работа на едно гише, всъщност не е нищо ново, но за съжаление не се прилага в нашата община и трябва да стартира по възможно най-бързия начин. Не е нищо сложно. Електронната община, така както си плащаме данъци или пък тока или водата или телефона през интернет, така по същия начин, чрез сайта на общината, ще могат както да се плащат задължения, данъци, такси, така и могат да се попълват всякакви видове жалби, сигнали, писма и най-важното да се следи тяхното движение. Тоест, можеш от дома си, както обикновения гражданин, така и бизнесмена, който няма много време да се разтакава по стълбите на общината, още от дома си да подава всякакви заявления, да получава съответния входящ номер, след това да следи за движението на преписката. Това е една възможност и ако се върнем на стария въпрос за отношението на чиновниците към жителите, да, при положение, че е изтекал срока за придвижване на една преписка, съответния шеф да потърси отговорност от служителя.
Добре, остават ни точно 2 минути. По една за два също важни въпроса. Европроектите и здравеопазването. Да почнем с здравеопазването. Прословутия хирургически блок, например.
Да, когато получих предложението да се кандидатирам за кмет, разговаряхме с депутатите от ГЕРБ за този хирургически блок. Те казаха, че има заявен интерес от френска фирма за публично-частно партньорство, за да може този хирургически блок да бъде оборудван така, че всички отделения от сегашната болница да бъдат прибрани в него. Всъщност една от причините да се съглася да се кандидатирам за кмет, точно че имам обещана сериозна подкрепа от депутатите на политическа партия ГЕРБ. Те всъщност с откриването на филиала доказаха, че могат да постигат макар и трудни победи по отношение на придобивките на Хасковли, така че съм сигурен, че и там ще се справим. Сега в момента наистина е много трудно да намериш дори отделението си, в което трябва да се лекуваш.
И така, накрая европроектите. В тази посока предвиждате ли нещо за увеличаване на броя, както и качеството, защото знам, че ако са добрени проекти, могат да се получат рамо.
Абсолютно категорично трябва да се започне с съставянето на един добър екип за работа по проекти, тъй като е глупаво с парите на данъкоплатеца на Хасковлията да извършваме дейности, за които има предвидени европейски пари. Някъде бях чел, че в общината са кандидатствали по 80 проекта, са одобрени само 14, което е абсурдно. Просто не може екип, който работи по проекти, да има такъв нисък рандеман, да го кажем.
Това беше обяснено с умишлено спиране от министерството.
Ако проектът е добре изготвен, няма министерство, което да спре. При европейските проекти това е доброто, че се оценяват независимо и при критерии, които са много строги. Така че тук или екипа не е добре подготвен, или просто се нуждае от тотална промяна.
Добре, накрая, защо Хасковли трябва да гласуват за вас на тези избори?
Би трябвало да гласуват за мен, защото имам ясни идеи какво трябва да се направи в общината, какво трябва да се промени, имам опита да го направя, а нямам никакъв личен интерес за да кандидатствам за кмет на общината.
Добре, благодаря ви за този разговор, желая успех.
И аз ви благодаря за поканата.
Това беше Иван Панайотов, кандидат за кмет на Хасково от политическа партия ГЕРБ.